Ar to, kā skan pie Gaujenes pils esošais ksilofons, iepazīstina Jāzep Fito muzeja Anniņas vadītāja Ineta Riepniece.
Ir astoņi pieturpunkti. Šajā mūzikas takā mums ir uztaisīta arī schēma. Ir astoņi pieturpunkti un katrā ir vairāki instrumenti. Dažā ir viens. Ļoti skaisti skan. Un ģimenes ar bērniem ļoti priecīgi ir, ka te atnāk man paspēlē. Bērni pat tankšķina, paklinkšķina. Galvenais, ka to var baudīt reizē ar šo dabas skaistumu. Tas ir tas galvenais.
Un patiešām skaņa no pils pakalna aizskan tālu, un ar to sasauc arī ainavu, kas šeit pavērs. Ineta Riepniece saka, ne par velti Jāzeps Vītols šo vietu dēvēja par paradīzi.
Jāzepam Vītolam šī bija paradīze, viņš te iedvesmojās no dabas un rakstīja savu mūziku, un tad mēs izveidojām šādu mūzikas taku. Jūs varat pa Gaujenes mūžas ansamblis staigāt, baudīt šo dabas burvību, kā teica Jāzeps Vītols, un šie instrumenti ir tādi, kur nav jābūt mūziķim, to var katrs savā noskaņā, savu noskaņu mūziku paskandināt un iejusties šajā gaisotnē, ko pats Dievs ir radījis. Dievs bija iemīlējies pasaulē, laizdams Gauju, to teica Ojārs Vācietis. Ideja radās no tā, ka mums tiešām šeit ir fantastiska apkārtne un mums jau sen gribējās attīstīt šo ieleju, šo visu mūžas ansamblu, tieši to ainavisko.
Dodamies apskatīt un iemēģināt arī citus takā esošos mūzikas instrumentus. Muzeja krājuma glabātājs Anita Sproģa vērtē, ka šī taka un iespēja ārā aktivitātēm šobrīd ir pat ļoti būtiska.
Jāsaka paldies šai akcijai Latvijas izaicinājums 2021, jo mēs pat sākumā īsti nesapratām, kāpēc mums sestdienās, svētdienās te sāk parādīties mašīna, tautas parādās vairāk. Viņi tagad it kā ir tas mērķis noiet šos kilometrus, iepazīt to dabu, ko piedāvā pārgājienu dalībniekiem. Bet mēs ļoti ceram, ka viņi atbrauks pie mums arī citā laikā, kad viņiem nebūs jānoiet šie obligātie kilometri, bet ka viņi atbrauks vai uz kādu pasākumu paskatīties, kā mēs izskatāmies, vai vienkārši nesteidzoties, neskaitot kilometrus, iepazīt mūsu vēsturi un kultūru.
Latvijas-Krievijas pārobežu projekta Dabas gars ietvaros Jāzep Vītola memoriālajā muzejā Anniņas tapus ne tikai šī mūzikas taka. Kad pirms diviem gadiem bija Anniņās, aina pie muzeja nebija iepriecinoša. Bija nobrucis blakus esošais mūžu laiku mūrs. Tagad tā vietā ir izveidota terases skatītājiem, lai varētu klausīties ārā koncertus.
Jā, tad, kad pirms diviem gadiem tā siena nobruka, tad bija diezgan dramatiska situācija. Un tad mēs sapratām, ka tā vairs dzīvot nevar. Un veiksmīgā kārtā izdevās piedalīties Latvijas-Krievijas pārobežu programmā, kur mums atbalstīja projektu par dabas garu. Šeit tajā nogāzē, kas mums bija nobrukusi, vienkārši vajadzēja kur vietas, kur sēdēt skatītājiem. Jo citādi viņiem šeit nav kur izvietoties. Un akustika šeit ir no dabas dota. Šī ieleja skan kā kanna.
Apkārtnes sakārtošanas darbi vēl turpināsies. Taču šobrīd kritiskā situācijā ir pats muzejs. Pirms gadiem 30 muzeja ēka nodeg, un toreiz tā tika atjaunot steigā vairāk kā dekorācija komponista jubilejas koncertam. Tagad cerība par muzeja rekonstrukciju, kā stāst Ineta Riepniece, tiek saistīta ar novada reformu, kad Gaujena iekļausies topošajā Smiltenes novadā.
Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies šo māju arī atjaunot, jo pagājušajā gadā dizaina birojas HDV izveidoja skiču projektu jaunai ekspozīcijai, un šobrīd mēs kopā ar jauno Smiltenes pašvaldību, kas būs mūsu jaunais novada centrs, mēs mēģinām veidot projekta pieteikumu kopā ar vēl vairākiem, ar Gulbenes novadu, ar vēl vairākiem novadiem nākošā plānošanas perioda ēku siltināšanas programmā, jo šo ēku vajag siltināt, vajag nomainīt apkures sistēmu, vajag nomainīt jumtu, un mēs mēģināsim startēt šajā programmā.
Bet muzejs Anniņas nav tikai muzejs šī vārda tiešākajā nozīmē ar ekspozīciju, bet katru vasaru, protams, līdz pandēmijai, te noritēja arī Jāzep Vītola mūzikas dienas, arī muzikālā nometne bērniem un jauniešiem Vītolēni.
Mēs esam ļoti apņēmušies, kādās tik vien iespēju robežās mēs pagājušajā gadā atcelto Vītolēnu nometni. Mēs šogad noteikti organizēsim, cik nu mazās grupiņās drīkstēs, ievērojot visus noteiktos ierobežojumus, kādus mums uzliks, bet mēs ļoti centīsimies, lai bērni tomēr šo nometni izbaudītu. Un mēs vismaz tā esam apņēmušies, ja nu tiešām nebūs kaut kāds, nezinu, akmeņu lietus. Un Vītols svētki mums pilnīgi noteikti būs. Mums pat jau ir atbalstīts projekts. Mums 24. jūlijā šeit uz estrādes būs Avesol koncerts. Jo tas ir profesionāls kolektīvs, viņš drīkst arī mēģināt arī šajos Covid apstākļos.
Tas, vai izdosies īstenot šīs ieceres, protams, būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī. Gunta Matesone, Latvijas Rādio Vidzemē.